Sabotsy fahatelo ny volana Jolay taona 2022 ny vaovao maraina eto amin'ny Radio Don Bosco menanao ara ny lohateny. Nafanana ny adevitra teo amin'ny solombam-bahoaka sy ny mpikambany governemanta ao Mali efa alina tamin'ny 5 farany ny fivoriana tetsy amin'ny CCI vato. Mamokatra ohabolana an-tsarimihetsika ny sampana media Don Bosco fiaramiasa amin'ny UNESCO. Niakatra kosa anisan'ireo marary ny coronavirus ahitana fahasarotana 750 zany raha nitatitra navoaka ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ao Mali. Any ivelany tafakatra 5.7% ireo matin'ny coronavirus tao anatin'ny iray andro any Rosia. Andro Bella sy Rivolet niaraka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay milalàna manasanao ampitiavana anjoetra amin'ny farany ny vaovao. Efa alina tamin'ny 5.4 tanteraka ny fivoriana ara-potoana voalohany ho an'ny antenimiera-pirenena. Nafanana ny adihevitra ao Mali izay andro faharoa amin'ny fifanatrehana mivantana teo amin'ireo solombavam-bahoaka sy ny mpikambany governemanta. Raha nanomboka tamin'ny foro ny fametrahana fanontaniana, fisaorana, fangatahana, tsikerana ataon'ireo solombavam-bahoaka dia efa tamin'ny roa sasany tolakandro izany vao vita. Nomena 10 minitra indray ireo minisitra namarotra nitondra fanamariana. Somary tsy nangasitrahan'ireo solombavam-bahoaka nefa ny fiampitoana nafahan'ireo minisitra namarotra satria nahazo tombony kokoa ireo minisitra raha toka 3 minitra ny anjara fitenenan'ireo solombavam-bahoaka. Nisongadina tamin'ny fandraisam-pitenenan'ireo minisitra ny tsindrim-paingotra samihafa ho an'ireo solombavam-bahoaka nitondra tsikera. Somary nandamin'ny resaka nefa ny Prime Ministre Tsai Christian raha namarina ny fandraisam-pitenenan'ny governemanta fa ilaina ny fiaramiasa eo amin'ny fahefana-panolalana sy ny fahefana-panatanteraka. Anapiakapeo manoloana ny aditany tetsy an-tanandrano kosa ny solombavam-bahoaka Raoul Dinina Naivo nandritra ny fandraisam-pitenenany nanoloana ireo mpikambany governemanta olana efa nisy teto amin'ny firenena ary nitarika ny fiarahan'ny mpitondra ny resaka adi-tany ka tokony isy ny fandraisana andraikitra ataon'ny governemanta ho ity solombavam-bahoaka ity. Tsy ivana fa efa nilaza ny anao fanadihadiana parlementaira sy ampiantso ny ministra ny fitsarana moa ny solombavam-bahoaka ny IRD eny anivon'ny boriboritany fahadimy manoloana izay resaka adi-tany izay. Arantsika ny ampahany tamin'ny lahateniny.
Angamba tsy vaovao aminakoa ny teniko a fa mety efa eninakoa amin'ny anomanjaiky foana. Matoa izay 73 député a nivoaka teny Tsimbazaza dia tsy misy mpiaino izahay. Matoa ny tena nanongotra ny andriamatomaka Ravalomanana 2009 dia resaka adi-tany. Somamanina resaka adi-tany ka mba jereo andriamato premier ministra, andriamato ministry fitsarana fa PDP ny didim-pitsarana tsaratsarany ao. Raha miteny an'izany a tsy mpanohitra. Nay vao olontiana izany dia tsy hanohitra ny Andry Rajoelina président raha mbola manao politika izy fa zah kosa tsy tsikegarina tafa tsy te ho latsainy vahoaka ny matompoain ministra fa mitaraina ny olona eny an-tanandrano 30 hektara ve mba henony vahoaka eran'izao tontolo izao lasany karana lasany telma tsaratsarany tsarainy impiry io sanatsy fivavana dilela tsy izaho mihitsy tsy hotianandriamatoa ministry fitsarana zay nitendreny ny premier ministra zay natolotsay tato sy filoham-pirenena. Fa ny tenako a amin'ny mampandalama malagasy ah folo taona na filohany vao miaraka amin'ny fananantany ahako a ary nanekeko an'izany a tsy te ho tsarain'ny vahoaka.
Ny tondra valikafatra vetrahany mivantana ho an'ny solombavam-bahoaka IRD avy amin'ny boriboritany fahadiny moa ny ministra ny fitsarana Andriamahefa Rivo Johny rehefa nandray fitenenana tsy niolakolaka ny ministra fa nilaza fa misy ny fidirana an-tsehatra sy ny karazana fitsabahana ataon'ny solombavam-bahoaka Naivo Raoul Dinina. Ampahany tamin'ny fanazavany.
Andriamatoa hajaina Raoul Dinina 3 minitra ny mena dia mety sy ampy le fanontaniana mipetraka ao raisika ndraikitra ny mamaly amin'izay mpatandrifika kanefa dia efa nihoatra ny 3 minitra ny interpellation nataonao en public tany mihaino manjery tsy sanatria miady ary tsy natao ihany fa fitiavatanyrazana iray iombona mitikatra ary tsy sanatria famaliana fa ny savasavanandravina hitana ny fotony. Raha mikasika ny an-tanandrano raha ny azoko resahana ny azoko resahana dia aoka ho fantatrantsika fa be dehibe loatra ny resaka mandeha lasa mampisa vorovoro ary lasa mampandainga fa efintelo ianao monsieur le député ny tonga tao amin'ny broko tao a ary raha ny amin'ny broko fotsiny izay fa ny any amin'ny sampanylalàna hafa ministera dia efa misy be dehibe hafa mihoatran'izany mihoatra nyintelo ny any amin'ny mpitsara dia saika anisanybaravaran'ny fitsarana dia efa voatapitra voatetezinao intervention ny dika an'izany ary io intervention rehefa disy tafahoatra dia mbabe ny kivy.
Nanamafatrany ny ministra ny fitsarana fa tokony eo ambany lalàna avokoa ny rehetra tsy tokony hijoro hanome ohatra ratsy ka hitarika korontana eto amin'ny firenena indrindra ho sakana mitetika asan'ny filoha ihany koa ny eo anivon'ny solombavam-bahoaka toy izao kosa ny fanazavany momba ny fizotra ny tiraraha ity eny anivon'ny fitsarana.
décret d'expropriation pour cause d'utilité publique est en 1953. Et télécom zan. A du société télécom en agression, nous n'en néage tellement. Nous privatisation, ton n'y a pas de bien fin de fin. 2004, nous tournons en rai, la outarana crée ou le fanassour n'a ton n'utère, n'a ton pneu, l'asa, fanaz en tant qu'à mille avernes. Mandal ton fsarana, n'a zon zan décision de rétrocession zan, a des décisions de la vie ou autre n'a mirna, a ni retendu ou an le ou l'aïreu, au détriment entier des créés. Un cas qui est une solution de cause de l'utilité publique, c'est que l'on a qu'il m'a dit qu'il n'y a pas d'appel, il y a eu l'aïrius, car il y a eu l'appel, il y a eu cassation, c'est-à-dire, tout le temps, il y a eu un tape, il y a eu un temps, il y a eu amni d'un théologue dans les causes d'expropriation pour cause d'utilité publique. Mandractine et loin de Molamande n'y a de moubaniou à raïou. Arnef en ton atout septona, namirena nantan ou amloun, nonis nanarota tanem service de domaine, navita nanoura tantane ou anoula vitsvits, tire tout l'antabatabaret, comme il s'y a un titre à l'eau. Isaïe Arouvano, Ketinia, au nom des sacrés voix, monsieur le député.
Ampanta amin'ny zavanisy tetsy amin'ny CCI vato izay fa dia hoentina aminao vaovao manaraka ny akon'ny famaranana ny fivirinana tetsy amin'ny CCI vato na ho an'ny teny amin'ny anteny Merandolona teny Anosikely. Namoaka fanambarana naneho ny heviny manoloana ny famoahan'ny governemanta frantsay didim-panjakana izay manasokajiny nosy sambatra ho faritra arovana voajanahary fa 70 ny teo anivin'ny ministeran-draharaham-bahiny malagasy omaly iray volana latsaka kely taorianan'ny fivoahan'ny didim-panjakana io izany vao nisy ny fanambarana ofisialy navoaka ny fitondrana malagasy voalazan'izany fanambarana izany fa tsy miova ny fotokevitra ijoroan' ny fanjakana malagasy manoloana ny didim-panjakana navoaka ny governemanta frantsay iny tena fanaovana tsinotsinona ny antso nataon'ny fanjakana malagasy io fanapaha-kevitra samyrery io ary mifanohitra amin'ny fanambarana iombonana navoaka tamin'ny fionana voalohany no tanterahan'ny vomera iraisan'ny rotonta ny 8 novambra 2020 ny fanarana tamin'izany ny anoizana amin'ny fomadio ny fifampiresahana hikatsahana vaaolana momba ireo nosy malagasy ireo nampatsiahany fehikevitra laharana 4/10/2020 noraisin'ny fivorimben'ny firenena mikambana izay nanambara fa any Madagasikara ireo nosy malagasy ireo koa ny fanambarana ary mandidiny governemanta frantsay anaisotra ireo fepetra noraisiny izay manohy toy ny fiandrianam-pirenena malagasy ary mitakiny tsy handraisan'ny fepetra vaovao mety anohy toyna ny mahairay tsy anombinana ny tanyny repoblika malagasy izay mety isy fiatraikany amin'ny fikaroana vaaolana ara-drariny amin'ny disadisa misy eo amin'ny Madagasikara sy Frantsa momba ireo nosy ireo teo ampamaranana moa dia nanamafy ny fanambarana fa tsy mankatòa ny fihetsika samirery nataon'ny governemanta frantsay izay tsy mifanaraka amin'ny fifanekena nataon'ny rotonta hikatsaka vaaolana amin'ny fomba maripototra sy anaty fifanajana. Ivadika lafim-baovao hafa indray isika nampifantarina ofisialy omaly ny fanombohan'ny tetikasa oabolana Antsarimihetsika voakarin'ny sampana media Don Bosco ary vatsinny sampandraharaha firenena mikambana misana ny kolontsaina sy ny fanabeazana na ny UNESCO vola tetikasa izay ampafantarana ny lanjany teny eo amin'ny kolontsaina malagasy ka ampiasana ny oabolana izay azavaina amin'ny alalan'ny oronantsary. Naka ny vaovao olranaivo.
Tanjona amin'ny tetikasa ity ny ampafantarana ny ankizy sy ny tanora ireo oabolana efa nisy tany aloha ary totosaina amin'ny alalan'ny sarimihetsika ny afatra finosiny ao anatin'ny enim-bolana no anatanterahana azy io ka any amin'ny volana septambra dia isy ny fifaninanana ho an'ny tanora amin'ny fampafantarana oabolana anaty oronantsary ihany koa. Ny mpandritra ny tetikasa Roberto Ajanirina.
Any amin'ny volana septambra any koa izay mikarakara karazana fifaninanana zany a amin'izay le oabolana izay mamoaka santionany kely zay a alohan'le septambra io dia avy eo a iny a ny atao ny tanora zany mitady an'iny avy eo a mijery an'iny dia iny avy eo navoaka an'ilay ankizy a dia ho tsarainay aty ilay izy avy eo a dia any faran'ny projet zany zay a manome ny vokatra sy ihany koa manome an'ireo loka ho an'ireo ankizy rehetrarehetra zay nandray anjara. Sarimihetsika ny ampiasaina satria amin'izao fotoana izao a ny vidéon'ny sarimihetsika ny tena mahaliana ny tanora kokoa sy ny ankizy satria misy ny ankizy ka mamaky boky, misy koa ny ankizy ka hoe mamaky taratasy zay a dia iny a vetivety kokoa no ampitanay an'ilay afatra.
Etsikilan'izay mitahiry fahendrena, kolontsaina ary fahaizana ary ny feno rafim-piaramonina malagasy fahiny io abolana ka tsara akana lesona ho kosa ny talemisana ny fampiroboroboana ny teny malagasy eo anivon'ny ministeran'ny kolontsaina sy ny serasera Barson Richard.
Ny obolana tokoa moa raha ny fahafantarana azy dia nitsahatra ary nijanona teo amin'ny hoe ireo zokiray aman-dreny. Na izany natsizany aza dia heverina fa reny obolana ireny dia mitahiry fahendrena, mitahiry kolontsaina ary mitahiry fahaizana sy rafim-piarahamonina ny ainan'ireo ray aman-dreny teo aloha, izay rafim-piarahamonina nisy ny fifanajana, nisy ny tena fiarahamonina malagasy azo atao ny maka lesona sy maka anatra avy amin'ny reny. Ny anatra sy ny fanentanana sy ny fanabeazana zany tena tanjona atao amin'nytia oabolana ansary mihetsika ity, sy indrindraindrindra ny fampiasana ny teny malagasy ao anatin'izay tetika asa zay.
Ao anatin'izay fanabeazana sy ny fampianarana izay hatrany dia andro vitsisa dia gadona ny fanadinam-panjakana voalohany ho tanterahana eto amin'ny Madagasikara ny farana omaly tamin'ny mitatovavonana moa ny fiatrehana ny fianarana any an-tsekoly ho an'ireo mpianatra kilasy fahadimy amin'ny ambaratonga fototra miomana hiatrika izay fanadinana CP amin'ny talata 9 jolay ho avy izao izay raha ho an'ny eny anivon'ny EPP. Omaly tolakandro itoy anio ny fanomanana ireo efitra mpanadinana rehetra ka rampitso sy amin'ny alatsinainy vao afaka mijery ny efitra mpanadinana iadinana ireo mpiadina ACP raha ho an'ny ao Antananarivo renivohitra arak'izao fanadiadinana ataony Nirina Rabodarvelo izao.
Fantatra moa izany fa efa voazara amin'ireo mpianatra avokoa ny taratasy fiantsoana raha ho an'ny sisikoana Antananarivo renivohitra manokana. Ny fandaminana kapobeny dia tsy azo hidirana ivezivezeny intsony anivon'ireo sekoly fibe mpanadinana manomboka amin'izao fanomanana ny efitrano mpanadinana izao. Miisa 350 moa izy ireo raha ny ao andrenivohitra izay handray mpiadina mahatratra 520 sy 700 sy 3 alina. Nanatombo 400 latsaka kely ny tamin'ny taondasa ho isan'ny mpiadina CPE io raha ny fanazavana. Ankizilahy kely 7 taona moa ny zandriny indrindra amin'izy ireo izay hiatrika CPE eny amin'ny CEG Avaradrova raha eny amin'ny CEG Nanisana no hanao fanadinana ny zokiny indrindra lehilahy 750 taona. Efa vonona hiatrika ny fanadinana CEP amin'ny talata 9 jolay ho avy izao ny sisikoana Antananarivo renivohitra hoy ny tompona andraikitra.
Itoy isika amin'ny vaovao sosialy ihany izay resaka fanabeazana izay saingy eo amin'ny pejin'ny fahasalamana kosa niakatra indray nisan'ireo marary ny koronavirus ahitana fahasarotana raha nitatitra navoaka ny ministera ny fahasalamam-bahoaka omaly. Misy 75 izany raha toka 70 ireo tranga vaovao vokatry ny fitiliana ireo olona misy 73%. 80 kosa ireo marary sitrana soamantsara. Ny tombo 3 etsakidana ireo matika avy eto Analamanga indray ary avy any Vakinankaratra ny roa tamin'izany, izany hoe efa tafakatra 120 sy 700 izany ny fitambaran'ireo matiny ity valana retina ity teto amintsika hatramin'ny izao. Fa mahasitrana ny aretina coronavirus ny CVO plus curatif izay novokarin'ny orinasa Far Malagasy efa vita ny dingana amin'ny essai klinika tao anatin'izay fanafody izay natomboka ny volana janoary teo izany ary ny farana ny volana me lasa teo tamin'ireo marary misa 75% nanaovana andrana dia mahatratra 78 faingo ray isan-jato ny tahan'ny fahombiazan'ity CVO plus ity ary 70 faingo 50 isan-jato ny marary nanaovana andrana tamin'izany dia sitrana tao anatin'ny 14 andro. Aparitaka amin'ny fitoeram-panafody eto Madagasikara ary aondrana ny iverana izy io atsoatsy rehefa mazo ny fakatoavana avy amin'ny AMM. Arahantsika ny fanazavan'ny profesora Rina Rakotson avy amin'ny Eknarpa na ny fiobempirenena momba ny fikaroana ara-panafody nandritra ny tafo nataon'izy ireo tamin'ny mpanao gazety omaly.
Rehefa vita zany ilay essai klinika dia hita zany tao anatin'ity fanaraha-maso ity fa ny fahombiazana eo amin'ny 78 faingo ray isan-jato ny CVO plus curatif hitsaboana ny COVID-19 forme légère sy forme modérée. Aingakaingam-piasa kokoa izy satria eo amin'ny 24 ny andro ao aorianan'ny andraisana CVO plus dia efa sitrana sahady ny 70 faingo 50 isan-jato. Tsy nisy na iray ary tao anatin'ireo naka ny CVO plus curatif ny vadika forme grave jerena daholo na ny fiatraikany amin'ny vatana ihany koa dia tsy misy ihany koa fiatraikany CVO plus hita na tamin'ny vo na tamin'ny aty na tamin'ny fo na tamin'ny toebatan'ilay marary amin'ny ankapobeny.
Nanaraka ny fenitry ny OMS ny andrana klinika izay natao ary nisy ihany koa ireo teknisiana avy amin'ny OMS nanaramaso ny fanatontosana izany sy mitohy ny fanazavana.
Ny zavatra nataony OMS dia appui technique voalohany indrindrany nanao ny master protocol zany hoe ny protocole de base de base nalaina tamin'ny basen'ny protocole ny OMS zay voalohany dia faharoa tao anatiny tao koa zany membre ny comité scientifique tao anatin'io dia nisy solotenany OMS anankiroa tao anatin'ny analyse de données dia nisy solotenany OMS ihany koa anankiray tao anatin'ny analyse de données ny anatina étude scientifique ohatran'izao tsy misy hoe valide sa tsy valide io valide n'io tsy ohatran'izay zany fomba fijerevana anazy fa hoe valide sa tsy valide ny méthodologie de méthodologie rehetrarehetra ny fanarahana ny bonne pratique rehetrarehetra ny bonne pratique zany dia ny CERBM teto Madagasikara teto CERBM comité d'étique no validé anazy hoe io fa nanaraka ny bonne pratique tokoa ilay ekipa nanao anazy.
Ao anatin'izay vaovao sosialy izay hatrany dia mitsinjo manokana ireo zazalahy kely avy amin'ny fianakaviana sahirana ny kommunina Talatambatika nikarakara famoranjaza fobe maro ireo ray aman-dreny sahirana izay tsy manana fahafahana mankany amin'ireo toeram-pitsaboana tsy miankina ireny satria manodidina ny 5,000 ariary ny fanaovana izay forazaza izay ho an'ny ankizy iray. Fotoana niririnina tokoa izao ka vanim-potoana fanaovana ny asoavana ary efa fanaon'ny kommunina Talatambatika isan-taona izany. Manam-pifanazavana momba izay moa ny ben'ny tanàna etsy Talatambatika Rarino Asy Eli Dominique.
Manatanteraka ty dipotra fahobe ny eto anivon'ny fiadidian'ny kommune Talatambatika. Izany hetsika izany moa dia natao ary efa natao foana hatramin'izay voalohany indrindra aloha dia tsinjovana an'ireo mpiaramonina sy mponina eto anivon'ny kommune Talatambatika amin'izany didipoatra izay efa fombandrazana izany. Azo atao hetsika ara-sosialy manokana moa izy ity noho ny fanampiana ireo olona ireo izay. Ny ankizy nandray anjara tamin'izay moa amin'izao dia 70 zazalahy zany no nanatanteraka nyity didipoatra fahobe ity dia mamaipoana ny fandraisana anjara ary ny kommunina mbola manome kilalao sy fanomezana kely sy biscuit ho an'ireo zaza izay manatanteraka izany didipoatra izany. Fa fomba fanaon'ny kommunina dia isataona moa efa anaty programma anasan'ny kommunina foany ity didipoatra fahobe ity.
Ho an'ny kommunina Ambohimangarova kosa dia tsakano ny asa fampandrosoana ny fisian'ny valana aretina COVID-19 anisany nanampipetsaka ny kommunina tamin'ny fanatanterahana tetikasa samihafa ny fitondram-panjakana hoy ny ben'ny tanàna ao an-toerana anisan'ireo fotodrafitrasa andalam-pahavitana ankehitriny ny lise manara-penitra ao amin'ny kommunina Ambohimangarova naka ny vaovao ny Irina Rabodoarvelo.
Voatery mandeha mianatra any amin'ny kommunina lavitra ny zanaky ny kommunina Ambohimangarova rehefa hiditra amin'ny lise teo aloha satria sy naharaka nandraisana mpianatra maro ny efitrano vitsy anivon'ny lise ao an-toerana izay efa nisy hatrany amin'ny taona 70. Tafiditra tao anatin'ny laharam-pahamehan'Andriamatoa ben'ny tanàna ao an-toerana araka ny nambarany ny amporoborobo ny seham-pampianarana izay ka anisan'izany ny fanitarana ny lise miisa 20 moa ny efitrano fianarana atao amin'izany 80% ny asa no efa vita ankehitriny. Ankoatra izay tetikasa maro no tanteraina ao an-toerana. Andriamatoa Rakotondriana Roro ben'ny tanàna ny kommunina Ambohimangarova manampy fanazavana.
Lise manara-penitra dia efa 80% zany ankehitriny dia efa vita izy io lise manara-penitra io ary misy ihany koa ny CSBB izay vao naorina izay ny kommunina madidio no nahita ny lalam-bola nahita ny fikarakarana an'io CSBB manara-penitra io ka dia io nefa mangatahana amin'ireo zanakam-pelezana ihany koa ary angatahana ihany koa ministera mba anampy satria atreto zao mbola tsy misokatra io fa efa vita tanteraka zany io CSBB io na vita ihany koa tsika mpavezy mirefy 100 eny Ambohida nataon'ny région izy io ka dia makasitraka ary mbola manantena ny fiaramiasa amin'ny région zany ny tenako amin'izay fampandrosoana izay fanazana zany ary ny fampitanana ny kommune loatra eto dia efa sorana be dia be ny fanjakana foibe satria nanolotra izy ny fahamatsiana ny anjara brika hoentina ampidoinana an'izany kommune zany ary io moa zany efa nangatahana ihany koa tamin'ny président républika moa zany hoe mba hisy kianja manara-penitra satria manana tany zany zahay ahafahany anaovana an'izany kianja manara-penitra zany.
Ao anatin'ny vaovao ny faritra indray dia manoloana andresabe miely amin'ny tambazotra tserasera ary tonga hatreny amin'ny antenimiera-pirenena momba ny fanapahana ny jiro to amin'ny biraon'ny DRCC fobeparitry ny serasera sy kolotsaina sy ny DRFOP fobeparitry ny ministeran'ny asa sy ny asa-panjakana ny osy nitondra fanazavana momba izay ny governoran'ny faritra Iorombe famiatrana ny mangarara sy ny fanjakana tsaratantana amin'ny asa-panjakana no tiana petraka ao amin'ny faritra Iorombe io izy marihana fa ireo birao rehetra dia efa nisitraka herinaratra maimaimpona avy amin'ny birao ny faritra nandritra ny folo taona mahery ary nanomboka ny taona sivy amby folo sy roa arivo dia efa nampandreny tompony andraikitra samihafa ary nitakiny mba hananany DRCC sy ny DRFOP jiro azy ireo manokana ny lehibe ny faritra roa teo aloha ny volana janoary iraika amby roapolo amby roa arivo hatramin'ny volana jona teo dia tsy nitsahatra nampiomana sy nampandre ny tompony andraikitra mba iomana amin'izay fanapahana ny jiro izay ny faritra arahontsika ny fanazavany ny governoran'ny faritra Iorombe nomenjanahary tafita sarainna
ireo direction régionale resantsika eo na ny DRCC sy ny DRFOP normalement raha ny tokony ho izy dia tokony manana budget avy any amin'ny ministèren'ny tsirairay avy a efa misy rubrika mikasika ny resaka eau électricité zany a ao anatin'ny dépense obligatoire ireo direction régionale rehetrarehetra reo dia tokony a arana tsara atsaka sy andava zy zavatra zay fa tsy anatria kory hoe andeha ikatramotsika aka herinaratra avy aty amin'ny gouvernorat dia makaiza raha zany le rubrika mikasika n'io zavatra io satria misy direction régionale marina hoe Iorombe fa maleo teny izy ary manao a n'izay zavatra ampiodina n'io asa-panjakana zay sahan'io ka maninona mony sasany no hoe tsy maintsy miantehitra amin'ny tiamin'ny governora dia rehefa tapahana le izy dia lasa resa be zavatra tsy dia mety loatra ny anina toy izany fa tsika anatin'ny asa-panjakana dia tsy zavatra tsy vitany fampiresahana ary ao anatin'ny fifanajana tanteraka novantsika nyzany zavatra zany a fa tsy natria kory hoe afanao raty tsika na fanome ratsy a objectif anankiray ihany no ataotsika tanjona iray a nampandroso an'ity faritra misy atsika ity dia izay ny antony nanaovana an'izay fanapaha-kevitra izay hoe aoka atsika hiditra aminatao hoe bonne gouvernance ary fifanajanana izy a fanabeazana ihany koa
nanamafy izay fitakiny ny fitondram-panjakana ankehitriny ny fisin'ny fanjakana tsaratantana sy ny mangarara eos ary ny fahaleovantena ny sampandraraham-panjakana tsirairay izay hatrany moa ny governoran ny faritra Iorombe
noho ny faseranana ara-bola indrindraindrindra tsy nafahantsika miditra ao anatin'ny atao hoe bonne gestion de l'administration dia izay ny antinanaovana an'le izy satria azadino fa ny faritra dia napetraky ny andriamatoa filoham-pirenena eto ny governora hanentsika ireo asa rehetrarehetra izay tokony atao a mifanaraka amin'ny velorano napetraky andriamatoa filoham-pirenena ka raha ohatra ka ny vola izay mba tokony ho alefa makana amin'izay fodidravitrasa ohatra na zavatra hafa izay mety hoe tombontsy hipekana amin'ny vahoaka no las sana amin'le herinaratra mampandeha ny RNMS TVM sy ny any amin'ny FOP dia hitako angamba fa mitanila ihany izay ao anatin'izay bonne gouvernance et bonne gestion a ny administration izay
ambarana antsika ny vaovao avy eto an-toerana ny vaovao avy any Betafo vita ny tetezana fitalamana any amin'ny kommune Antsoso isika ny Betafo amin'izao tetezana mirefy enina ambin'ny folo metatra izy io efa azon'ny mponina ampiasaina ireo no anisan'ny asa fampandrosoana vitan'ny ben'ny tanàna any an-toerana araka ny fampitam-baovao ny Teora Beasina Antenaina.
Efa manomboka mivelatra amin'ny sehatra maro ny fampandrosoana ny kommune ambanivohitra Antsoso na dia isan'ireo kommune sahirana indrindra tao anatin'ny distrikan'ny Betafo raha mitaha amin'ireo fito ambin'ny folo amby ny mandrafitra ity distrika ity raha ny fanazavana nomeny ben'ny tanàna voafidy tany an-toerana. Tsy mbola misy ihany koa iny tena nitolo tanàna avy amin'ny fanjakana fohibe amin'ny fampandrosoana ny kommune fa ireo malala-tanàna no manampy ny kommune amin'ny fampandrosoana azy io isan'izay ny fanamboarana ny tetezana ho vita malama izay mirefy enina ambin'ny folo metatra ka efa azony mponina ampiasana izany ankehitriny. Manampy fanazavana ary andriamatoa Atsaso Modeste ben'ny tanànan'ny kommune ambanivohitra Antsoso.
Nalefa tany ambaratonga ny fangatahana fa tsy afaka miandry nefa zay satria ny azy mbola oela be tsy fantatra na ivaly na tsy ivaly dia nanapa-kevitra mihitsy zay hoe alao atao a dia nizaha mpiara-miasa dia nahita mita be zay a dia teo ny heritsandro fokon'olona nanampy anay a masoloko zany niaraka nanatosan'le izy dia tsy tena hoe vita manara-penitra fa vita tsara.
Fa ankoatra ny tetezana mampitoy ny kommune Antsoso sy Ambohimasina dia nisy ihany koa ny fanampiana nomenan'ireo sekoly ambaratonga fototra isapokontany ao anatin'ity kommune ity araka izao fanampanazavany izao
ny EPP rehetrarehetra zany fa presque nampiana daholy.
Teora Beasina Antenaina avy ato amin'ny radio Zarasoa ho an'ny PN ny fampahalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Toy izao ireo maresaka avy any ivelany Noraisin'ny Papa François tao Vatican, omaly Premier Ministre Irakiana Mustafa Al-Kadhimi, efa bolana tao rinana fitsidihana manantantara nataon'ny Papa tany Irak izany dia izao nitsidika azo indray ny Premier Ministre Irakiana. Avo resaka ny rotontany akon'ny firenena tany Irak, io koa ny fampiroborobona ny kolontsaina ao anatin'ny dinika nasionaly mba hahafahana mametraka fitoniana sy mampandroso ny firenena. Tsy adino ny fanamafisana amin'ny tokony arovana ireo kristiana, indrindra ny fanajanana izon'izy ireo manoloana ireo hafa finoana. Anisedra olana teo amin'ny famatsiana rano ho anatin'ny andro migaigaina ny tao Bagdad. Anjato ndreo irakianina nidina an-dalambena no fietsiketsehana manoloana izany omaly nanakina sy nanameloka avy hatrany gouvernement izy ireo ary nilaza fa ny gouvernement no tomponantoka tamin'izany. Mazana saika vokatry ny fahatapahan'ny herinaratra no anisa mitarika io olana io any Irak, vao maika nefa nanamafy ny olana hoy ny fanazavan'ny tomponandraikitra ny fiakaran'ny maripana izay efa tafakatra 50 degré Celsius ka saika nampiasa climatiseur ny ankamaroan'ny isan-tokantrano. Mbola mandravarava amin'ny firenena maro ny COVID-19 tafakatra 5.7% nisan'ireo maty atao anatin'ny iray andro tany Rosia izay antontany isambony indrindra hatramin'izay nidirany hivalana retin'io tao amin'ity firenena ity. Efa miparitaka ny antoerana moa ny variant Delta. Mbola misalasala ihany koa ireo mponina manoloana ny fanaovana vaksinina dia efa natomboka tamin'ny volana Desambra aza ny fanaovana izany. Raha ny antontany isa moa dia efa mahery ny 5 tapitrisa ireo tratran'ny coronavirus any Rosia ary efa mahery ny 3 tapitrisa ireo maty. Mankasitraka anao mpiaino fonanjoetra amin'ny faran'ny vaovao tamin'ny ity maraina ity amin'ny mitatao vovonana indray ny fotoanantsika manaraka mandra-pitafary.